Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Măroșan.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 10 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Partidul tuturor doctrinelor, Partidul Democrat Liberal, încearcă să-și definească profilul.
Moștenirea lui Chiariu și problema succesiunii.
O jumătate de șaradă rezolvată, Vladimir Putin anunță că sprijină candidatura președintelui Gazprom, Dmitri Medvedev, la președinția Rusiei.
Rămâne de văzut însă ce rol politic își va crea actualul președinte. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a refuzat să spună cine îl va înlocui pe ministrul demisionar al justiției, Tudor Chiariu. Călin Popescu-Tăriceanu a spus că nu se grăbește să ia o decizie în acest sens, adăugând:
va asigura cineva interimatul numai dacă va fi nevoie.
Tudor Chiariu a anunțat că demisionează duminică, după ce la sfârșitul săptămânii trecute președintele Traian Băsescu a cerut îndepărtarea din funcția ministrului Justiției din cauza că acesta este cercetat de Departamentul Național Anticorupție. Academia Română i-a cerut lui Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al acestei instituții, să-și clarifice poziția după acuzațiile de colaborare cu fosta securitate care au fost aduse recent. Asociația Victimelor Mineriadelor cere demiterea procurorului Dan Voinea, pe care îl acuză de abuz în serviciu în legătură cu instrumentarea dosarelor mineriade din iunie 1990. La sfârșitul săptămânii trecute, Procuratura Generală a infirmat soluția de punere sub urmărire penală a fostului președinte Ion Iliescu în acest dosar, din cauza unor vicii de procedură. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a anunțat că statele membre ale Uniunii sunt pe cale să ajungă la un punct de vedere comun cu privire la situația din Kosovo. Solana a făcut această afirmație înainte de discuțiile pe care le-a avut la Bruxelles cu miniștrii de externe din Uniunea Europeană. Astăzi expiră termenul limită până la care negociatorii sârbi și cei ai comunității albaneze din Kosovo ar fi trebuit să ajungă la un compromis cu privire la statutul final al acestei provincii, lucru care nu s-a întâmplat. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că sprijină candidatura prim-viceprim-ministrului rus Dmitri Medvedev la alegerile prezidențiale de anul viitor. Medvedev a fost numit candidat la alegerile din martie 2008 din partea a patru formațiuni politice, inclusiv Partidul Rusia Unită, de orientare pro-Putin. Liderul de la Kremlin a spus că îl cunoaște pe Medvedev de peste 17 ani, că a colaborat foarte bine cu el în acest timp și că sprijină întru totul alegerea lui drept candidat la scrutinul prezidențial din 2008. Fostul șef al oficiului administrației de la Kremlin, Dmitri Medvedev, este și președintele gigantului petrolier controlat de stat, Gazprom. Ziua internațională a drepturilor omului a fost marcată în Rusia printr-o serie de acuzații la adresa președintelui Vladimir Putin, lansate de mai multe organizații. Putin i-a acuzat, între altele, că prezidează asupra încălcărilor drepturilor omului și a represiunii politice. În timpul unei vizite surpriză pe care a făcut-o în regiunea Basra din sudul Irakului, premierul Marii Britanii Gordon Brown a anunțat că operațiunile de securitate din această regiune vor fi preluate de forțele irachiene în următoarele două săptămâni. Orchestra Filarmonică din New York a acceptat o invitație de a susține un concert în Coreea de Nord. Directorul executiv al Filarmonicii New-Yorkeze, Zarin Mehta, a anunțat că acest concert va avea loc la 26 februarie în capitala nord-coreană Pyongyang.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent, la o conferință internațională la Praga, profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj definea astfel partidele neopopuliste din România, partide fără o doctrină clară, care vor să prindă fiecare și orice segment al electoratului, care, spre deosebire de partidele populiste din interbelic, susțin capitalismul democratic, considerându-se însă singurul reprezentant legitim. Profesorul Shafir:
ceea ce eu numesc mai degrabă neopopulism. în general, constă în faptul că, spre deosebire de populism, fenomen legat mai mult sau mai puțin de perioada interbelică peste tot în Europa de Est, care se axa pe o delegitimare a sistemului și pe o atacare a sistemului capitalist, neopopulismul, din contră, încearcă să se autoprezinte ca fiind unul sistemic, adică nefiind unul care subminează democrația și prin autoperceperea ca făcând parte și reprezentând adevăratul capitalism, spre deosebire de alții care ar fi numai profitor ai sistemului capitalist.
Profesorul Michael Shafir vorbind despre partidele neopopuliste.
De la teorie la practică. Astăzi, într-o conferință de presă, liderul Partidului Democrat și liderul interimar, se pare, al noului Partid Democrat Liberal, Emil Boc, a anunțat că au fost aprobate platforma politică și programul noului partid creat prin fuziunea PD cu Partidul Democrat Liberal. Ce are de oferit acum PDL-ul?
Partidul Democrat Liberal, ca partid popular de centru-dreapta, se va adresa tuturor cetățenilor români care au și împărtășesc valori de origine și sorginte democrată de centru, liberală și creștin-democrată, afilierea partidului la fi la Partidul Popular European și, practic, păstrează programul politic al Partidului Democrat ca partid popular, preluând și integrând în structura sa valori, principii din cadrul programului politic a Partidului Liberal-Democrat.
Și pentru a nu fi uitat drumul ideologic lung și încălcit parcurs de noul partid, sigla PDL va cuprinde și trandafirul moștenirii feseniste.
În privința siglei și a semnului electoral, formula propusă este aceasta, care păstrează culoarea portocalie pe care ambele partide o avem, evident sigla trandafirului și formula liberală în structura de reprezentare a viitorului partid politic.
Declară astăzi la o conferință de presă Emil Boc. Unde se situează noul partid? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Artizanul noului partid prezidențial, Valeriu Stoica, spune că programul PDL va conține, cităm, alături de valorile doctrinei democrate de centru și ale liberalismului de dreapta și pe cele ale creștin-democrației. Deocamdată, nici liderii democrați, nici cei liberali nu prea știu să explice ce înseamnă doctrina democrată de dreapta. Dar toți se uită spre programul PD, care ar conține această originală doctrină. În vreme ce Stoica insistă să vorbească despre un federalism de ideologii și doctrină, care se vor regăsi în noul partid, fruntașii PD susțin că actualul program al democraților este în mare parte programul noii formațiuni. Lucrurile sunt destul de încălcite, pe de o parte, fiindcă Valeriu Stoica are o strategie doctrinară care se potrivește pentru toate pretențiile și gusturile electorale de dreapta, în vreme ce democrații ar vrea să-și conserve alături de siglă, imn și alte însemne externe și programul. În același timp, actualul program al PD este alcătuit destul de școlărește și are poate prea multe accente păstrate din perioada în care Partidul Democrat era unul de stânga. Așa cum stau lucrurile deocamdată, PLD pare să fie absorbit de PD, fiindcă nu se mai vorbește despre a treia republică, proiect propus de liberalii lui Stolojan, tocmai pentru a marca în mod superior diferența epocii Băsescu față de cele anterioare, dar și fiindcă programul PLD, mult mai elaborat și mai coerent decât cel al PD, va deveni, se pare, doar o anexă la acesta. Așadar, pentru moment, noul partid format prin unificarea PD cu PLD nu este deloc selectiv și își propune să atragă electorat din bazinele tuturor partidelor. Încercând să demonstreze că această proaspătă formațiune politică se axează pe valorile dreptei democratice și ale liberalismului, Valeriu Stoica vorbește insistent despre componentele creștin-democrate și liberale ale viitorului program. De fapt, domnul Stoica se teme că cei care au votat PLD la alegerile europarlamentare ar putea abandona acest nou partid, tocmai fiindcă nu există destule elemente care să confirme că orientarea ta este spre dreapta. Politicienii autohtoni nu sunt de altfel prea preocupați de afilierea lor doctrinară și nu par prea atașați de ideologiile partidelor din care fac parte, astfel încât cel puțin deocamdată noua formațiune își va urmări scopul prim pentru care a fost înființată, să creeze o majoritate prezidențială, cu alte cuvinte să-i ofere președintelui după alegerile generale de anul viitor, un guvern majoritar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției Tudor Chiuariu a anunțat duminică că se retrage din funcție pentru că nu ar mai vrea să fie actor într-o înscenare pusă la cale de președintele Traian Băsescu. Într-un interviu acordat ulterior postului de Radio România Actualități, ministrul Justiției a fost ceva mai explicit. El s-a referit la decizia Curții Constituționale de a invalida Comisia Specială de la Cotroceni în varianta propusă de guvern.
Și cităm, decizia Curții deschide o cutie a Pandorei și ceea ce se întâmplă din acest moment este că nu mai avem principiul constituțional al răspunderii guvernului în fața Parlamentului, ci avem deschisă posibilitatea președintelui de a schimba guverne. La Palatul Cotroceni se află și o cerere de deschidere a unei anchete penale pe numele lui Tudor Chioariu, fapt pe care i l-a reamintit și președintele cu câteva zile în urmă.
Despre urmașii și moștenirea lui Tudor Chioariu, mai multe amănunte de la Dan Tăpălagă.
Ministrul Justiției Tudor Chioariu și-a trimis în această după-amiază demisia la cabinetul premierului Tăriceanu, dar PNL nu s-a decis încă pe cine să pună în locul său. La ședința liberalilor a participat astăzi și ministrul demisionar al justiției. Cele mai mari șanse pare să le aibă acum senatorul Norica Nicolai, puternic susținută de unii lideri liberali. Ludovic Orban și Crin Antonescu au pledat în mod public în favoarea nominalizării Norica Nicolai la justiție. PNL are două variante. Fie să nominalizeze un om politic care are și legătură cu domeniul și care este un om politic puternic, și aici mă refer la doamna Nicolai, fie să îndrepte spre o variantă civilă, să desemneze un independent, o persoană cu activitate și reputație mare, să fim siguri că are o viziune modernă, a explicat astăzi vicepreședintele liberal Crin Antonescu. Au mai fost vehiculate numele actualului secretar de stat, Gheorghe Mocuța, și a lui Victor Alistar, directorul Transparency International România. Renate Weber, unul dintre europarlamentarii PNL, a declarat că intenționează să-și ducă la capăt mandatul în Parlamentul European. Prin urmare, liberalii nu par să aibă prea multe opțiuni, iar Norica Nicolai este percepută ca fiind unul dintre susținătorii omului de afaceri Dinu Patriciu. O astfel de nominalizare i-ar putea oferi noi argumente lui Traian Băsescu să atace guvernul pe un subiect sensibil cum este justiția. În plus, pentru un ministru al justiției provenit din rândul politicienilor, va fi cu atât mai dificil să îndepărteze suspiciunile că justiția acționează la comandă politică. Or, ministrul demisionar Tudor Chioariu a amplificat aceste suspiciuni din primele sale gesturi. În prima lună de mandat a cerut eliminarea procurorului Doru Țuluș, șeful secției DNA care anchetează dosare cu politicieni. Lupta sa cu procurorii anticorupție, acuzat că acționează la comanda lui Traian Băsescu, a devenit tema centrală a mandatului său de 9 luni. Atacurile la adresa DNA s-au înmulțit după ce s-a aflat că însuși ministrul justiției, Tudor Chioariu, este anchetat de procurori în așa numita afacere poșta. Procurorii anticorupție aveau să confirme că au solicitat urmărirea penală a ministrului justiției pentru o hotărâre de guvern semnată în prima lună de mandat, prin care se facilita trecerea unui teren, evaluat la câteva milioane de euro, din proprietatea statului în proprietate privată. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Demisia ministrului Justiției Chioariu este comentată acum de profesorul Alexandru Călinescu.
Mascaradă în scenare. Astfel a caracterizat ministrul de Justiție Tudor Chioariu intervenția de vineri al Traian Băsescu, prin care acesta îi cerea demisia. Mascaradă sau nu, demisia s-a produs. Bilanțul mandatului de 9 luni al domnului Chioariu nu este în niciun caz unul pozitiv. A fost mereu un conflict cu DNA. A cerut destituirea procurorului Doru Țuluș. S-a adresat Comisiei Europene solicitând-o să elimine din raportul de țară pasajele în care a lăudat activitatea procurorilor anticorupție. A inițiat ordonanța de urgență a guvernului prin care anchetele penale în cazul a 8 miniștri și foști miniștri erau blocate la Cotroceni. În fine, a devenit obiectul unei anchete declanșate de procurori care îl suspectează de abuz în serviciu în dosarul Poșta Română. În toate aceste situații, Chioariu s-a remarcat prin agresivitatea discursului și prin tupeul cu care își trata adversarii. Justiția este unul din cele mai sensibile puncte în relațiile dintre România și Uniunea Europeană. Bruselul era în mod evident favorabil reformelor inițiate de fostul ministru Monica Macovei. Împotmolirea reformelor riscă să provoace activarea clauzei de salvgardare. Iată de ce desemnarea unui nou ministru este o decizie vitală pentru Partidul Național Liberal. S-au vehiculat mai multe nume, unele provenind, fapt semnificativ, din societatea civilă, cum ar fi Victor Alăstar și Cristian Pârbulescu. De asemenea, a fost menționată Renate Weber, care s-a aflat pe poziție fruntașă pe lista pentru europarlamentare. Din interiorul partidului, numele adus în față este acela al Noricăi Nicolae. Oricine va fi el, noul ministru va avea o misiune dificilă și delicată, fiind obligat, în primul rând, să schimbe imaginea justiției. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Peste bugetul pe anul 2008, care nici măcar nu a fost adoptat încă, se abat deja nori electoral. Partidul Social Democrat a anunțat că inițiază consultări cu partidele parlamentare pentru a vedea ce amendamente la buget ar putea avea susținere comună. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a avertizat însă astăzi.
Atâta vreme cât bugetul votat va păstra filozofia proiectului de buget pe care l-am înaintat Parlamentului, nu văd niciun fel de problemă. Parlamentul este suveran, are dreptul să dezbată și să vină cu amendamente, așa încât nu văd niciun fel de problemă. Sigur că spuneam atâta vreme cât filozofia bugetului este prezervată. Cu alte cuvinte, trebuie să se mențină deficitul bugetar care este prognozat, trebuie să se mențină anumite capitole de cheltuieri pe care le-am decis, cum ar fi învățământul, unde nu voi accepta să se diminueze sub 6% nivelul cheltuielilor, nivelul cheltuielilor din sănătate, cele care sunt aferente pentru infrastructură, cheltuielile pentru cercetare.
Precizări făcute astăzi de premierul Călin Popescu-Tăriceanu referitoare la proiectul bugetului pe 2008. Cu mai multe informații acum Radu Stănescu.
România riscă să nu aibă gata proiectul de buget pe 2008 până la sfârșitul anului. La ora actuală, Comisia Permanentă de Buget în cele două camere parlamentare lucrează pentru a finaliza toate amendamentele propuse la proiectul de buget. Potrivit reglementărilor, dacă proiectul de buget nu va fi supus dezbaterii plenurilor reunite până la 15 decembrie, acesta se va discuta în procedură de urgență, după cum a declarat deputatul Valeriu Zgonea, secretarul Camerei Deputaților. Principala problemă rezidă în opoziția PSD față de acest proiect. În acest sens, PSD a decis azi să invite partidele parlamentare la discuții privind proiectul bugetului pe 2008 pentru a se pune de acord asupra amendamentelor pe care le-ar putea susține împreună. Purtătorul de cuvânt al grupurilor parlamentare PSD, deputatul Bogdan Niculescu Duvăz, a declarat după ședința Biroului Permanent Național că formațiunea sa va purta o discuție formală cu guvernul asupra proiectului de buget, după ce va discuta cu partidele parlamentare asupra acestui subiect. Duvăz a explicat că discuțiile cu partidele vor privi amendamentele care ar putea beneficia de sprijin reciproc. Potrivit lui Duvăz, PSD este dispus să acorde sprijin amendamentelor altor partide în condițiile în care amendamentele PSD vor beneficia și ele de sprijin. El a arătat că discuția cu guvernul va avea loc după ce partidele parlamentare vor discuta asupra acestor amendamente pe care să le susțină împreună, astfel încât guvernul să-și asume public aceste amendamente. Duvăz a mai spus că votul PSD în privința bugetului depinde de includerea acestor amendamente în proiectul de buget. El a mai spus că PSD dorește adoptarea proiectului până la sfârșitul anului în curs. La rândul său, liderul PD, Emil Boc, a declarat că democrații nu vor participa la consultările inițiate de PSD pe tema bugetului și că aceia care au majoritate parlamentară trebuie să-și o asume. O aluzie la alianța informală dintre PSD și PNL la guvernare. Observatorii cred că PNL nu va accepta însă de această dată propunerile PSD, iar în aceste condiții bugetul nu va trece prin Parlament, cel puțin în forma propusă de guvern. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ce în urmă cu câteva zile de la Moscova se anunțase că succesorul lui Vladimir Putin va fi nominalizat la 17 decembrie cu ocazia Congresului Partidului Pro-Prezidențial Rusia Unită, astăzi a intervenit surpriza. La o întâlnire cu liderii celor patru partide ce susțin Kremlinul, președintele Putin și-a anunțat alegerea. Îl cunosc pe Dmitri Medvedev de mai bine de 17 ani. În toți acești ani am lucrat strâns împreună și susțin pe de-a întregul această alegere.
Surpriza este doar parțială, cea a momentului ales pentru anunț. În rest, prin vicepremierul Medvedev era deja de multă vreme considerat de analiști unul din principalii candidați, alături de celălalt prim vicepremier, Serghei Ivanov, fostul ministru al apărării. Ambii au fost înălțați în funcția actuală de Putin, primul în 2005, al doilea în februarie anul acesta, și s-a spus atunci pentru a emula o competiție între ei. De ce a ales Putin momentul acesta pentru a-l numi pe Medvedev succesorul său de predilecție, nu este clar. Analiștii notează doar că ales a fost cel care, din punct de vedere politic, pare să fie cel mai puțin amenințător, iar altfel complet loial față de Vladimir Putin. Analistul postului nostru de radio, Robert Coulson, este de părere că baza de putere a lui Medvedev o constituie sprijinul lui Putin. Dintre toți candidații ce erau luați în considerare ca posibili succesori, el este cel mai puțin harismatic, unul din cei mai șterși. Cred că acesta a fost și motivul de a fi ales, pentru a nu-l pune niciun fel de umbră pe Putin. Deși este relativ tânăr și arată energic, Medvedev este practic lipsit de vizibilitate în guvern. Asemenea majorității celor din cercul lui Putin, Medvedev provine din Sankt Petersburg. S-a născut în 1965 și a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Petersburg în 1987. În anul 2000 a condus prima campanie de alegeri prezidențiale a lui Putin și, care compensă, a primit funcția de adjunct al șefului personalului la președinție. A fost făcut și președinte al bordului companiei de stat Gazprom. Ulterior a devenit șeful personalului prezidențial, iar în 2003 a căpătat responsabilitatea pentru programele sociale prioritare, cu țelul de a folosi veniturile crescânde din petrol și gaze pentru a îmbunătăți situația din sectorul sanitar, locuințe, agricultură și cultură. În contrast cu veteranul KGB-ului, Serghei Ivanov, care a insistat adesea în discursurile sale pe creșterea puterii militare și diplomatice a Rusiei, Medvedev are o imagine publică mai blândă. În afara programelor sale sociale, el s-a abținut să-și facă publice opiniile politice. Primele reacții ale lui Medvedev însuși au fost, s-ar putea spune, cumpătate și pe linie. Este perfect evident că orice guvern trebuie să încerce să asigure continuitatea forțelor politice, a spus el. Așa este lumea clădită, așa e clădit sistemul politic. De aceea mi se pare că procesele actuale din Rusia se înscriu în această paradigmă a dezvoltării oricărei țări, a oricărei economii puternice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum era de așteptat, negocierile internaționale privind statutul final al regiunii separatiste Kosovo din Serbia s-au încheiat fără niciun rezultat și fără nicio sugestie cum și dacă s-ar putea continua tratativele. În aceste condiții, este de așteptat ca albanezii kosovari să-și proclame independența eventual anul viitor. Un pas riscant, sprijinit de Statele Unite, dar nu și de toate țările Uniunii Europene. România se numără, de exemplu, printre țările care se opun în principiu independenței regiunii Kosovo. Cu mai multe informații, Oana Serafim.
Înainte de începerea reuniunii miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, coordonatorul politicii externe, Javier Solana, s-a arătat optimist.
Cred că pozițiile în cadrul Uniunii Europene se apropie și vor da roade și cred că vom obține o poziție comună, având în vedere responsabilitățile pe care trebuie să ni le asumăm.
Dar, după cum relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtolobia, miniștrii de externe nu vor ajunge la o concluzie oficială decât pe 14 decembrie, la viitoarea lor reuniune. Convorbirile despre viitorul statut al regiunii între Belgrad și Priștina și mediatorii internaționali nu au ajuns la niciun rezultat și acesta va fi mesajul ce va fi transmis Națiunilor Unite. Astfel, Kosovo nu acceptă nimic altceva decât independența de Serbia. Serbia, sprijinită în Consiliul de Securitate ONU de Rusia, care are drept de veto, acceptă orice, dar nu independența provinciei și amenință cu represalii. În aceste condiții, toată lumea politică implicată este de acord că problema este foarte sensibilă, că ea trebuie rezolvată cât de curând, că regiunea Balcanilor nu trebuie să se reîntoarcă la violență și că răspunderea pentru evoluțiile imediat următoare cade pe umerii țărilor Uniunii Europene. Majoritatea țărilor Uniunii sprijină ideea unei declarații pentru Kosovo după alegerile prezidențiale din Serbia planificate pentru 20 ianuarie-3 februarie și susțin împreună cu Statele Unite că independența nu trebuie amânată în eventualitatea în care alegerile din Serbia vor fi amânate. Cu toate acestea, Spania, Slovacia și România sunt precaute în a recunoaște independența fără ca ea să fie sprijinită de o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU, invocând un posibil precedent considerat periculos pentru minoritățile lor. Grecia și Bulgaria susțin Serbia din considerente mai degrabă istorice și culturale. Situația din Cipru este și extrem de complicată, cu o parte cea grecească, recunoscută internațional și membra Uniunii Europene, și cea turcă, nerecunoscută, dar sprijinită puternic în regiune de Turcia. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, un fost negociator pentru Balcani în anii 90, vorbea tocmai despre complexitatea problemei.
It is far more complex than most people are aware of.
Este mult mai complexă decât cred cei mai mulți oameni și este acum pusă în joc. Există tendințe de instabilitate în Balcan și nu trebuie să mai repetăm greșelile trecutului de la începutul anilor 90, când Uniunea Europeană a fost divizată. Nu a luat în seamă atunci unele detalii esențiale.
Lipsa de unitate în abordarea problemei Kosovo ar putea mări gradul de instabilitate în regiune, au avertizat și unii miniștri de externe, și această îngrijorare s-a simțit și în declarația lui Carl Bildt, bun cunoscător al Balcanilor. Pe de altă parte, din ianuarie, președinția prin rotația Uniunii Europene va fi preluată de Slovenia și ea cândva parte a fostei Iugoslavii. Majoritatea experților internaționali susțin că este un dosar foarte greu pentru Slovenia, dar pe de altă parte, buna cunoaștere a regiunii și a stilului de politică practicat în Balcani ar putea fi o șansă în plus pentru rezolvarea situației.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un nou scandal cu privire la metodele de interogare ale Agenției Americane pentru Informații și Contrainformații, CIA, este acum în atenția autorităților din Statele Unite. Este vorba despre distrugerea unor înregistrări video conținând interogatorii făcute cu doi suspecți de terorism, bănuiți că ar face parte din rețeaua Al-Qaeda. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce impact ar putea avea acest caz.
Investigația va fi efectuată în comun de către Ministerul Justiției și Agenția Americană de Informații și Contrainformații, CIA. Ea a fost anunțată de adjunctul Ministrului Justiției pentru chestiuni de securitate națională, John Rizzo.
Și care este obiectivul actualei investigații?
Ea e menită să stabilească dacă este nevoie ca ancheta să continue într-un alt cadru, dat fiind faptul că, în actuala fază, ea este cantonată în interiorul executivului american. Directorul CIA, Mike Hayden, a spus că agenția sa va coopera fără rezerve cu investigația federală. El a declarat că salută oportunitatea oferită agenției de spionaj să lămurească controversa cu privire la distrugerea înregistrărilor. Președintele Bush și vicepreședintele Cheney au primit lămuriri cu privire la acest caz joi, când au fost informați de către directorul Hayden. Acesta le-a vorbit, conform unor surse din cadrul administrației, despre conținutul înregistrărilor video și ulterioara lor distrugere.
Și ce conțineau înregistrările respective?
Ele au fost realizate în 2002 și conțin aplicarea unor măsuri de interogare alternative. Această informație este inclusă într-o scrisoare adresată de Hayden salariaților CIA la sfârșitul săptămânii.
Cine sunt cei interogați?
Unul este aghiotantul Osama Bin Laden, Abu Zubaydah. Un alt suspect este de asemenea interogat în înregistrările video vizate de actuala investigație, ambele informații provenind de la oficialitate guvernamentală americană. CIA a luat decizia să distrugă înregistrările video, conform declarațiilor directorului Hayden, numai după ce s-a stabilit că nu mai prezentau valoare operativă și nu mai erau relevante pentru vreo investigație internă a legislativului sau a puterii juridice. Se pare însă că la Ministerul Justiției Rizzo s-a opus distrugerii înregistrărilor, susține o fostă oficialitate din cadrul serviciilor de informații.
Mulțumesc. De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aici se încheie și ediția de luni 10 decembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă invită să ne ascultați din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.